De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do segundo día do mes de xullo. Hoxe, venres, estamos a día 2 de xullo. Para estar en xullo, para estar comenzando así o mes, non crean que meteorolóxicamente se ve a cousa como moi alá, non? Porque incluso, contárome, non o vin, estaba aquí dentro, pero contárome que incluso caeron unhas pingueiras de chuvia, que ainda incluso chuviscou algo esta mañá. Bueno, pois os que estades xa de vacacións neste mes de xullo, non se ven, pois, desanimar tampouco, porque virán tempos millores. Non sei o que tardarán, pero virán, non? Se supón. Bueno, logo, dentro de un momento, contolles como vai vir o tempo, como se prevé que veña o tempo para o fin de semana, que non... Si son vostedes dos, non sei, playunos ou playeiros, dos que lles gusta moito eso, ir á praia, a praia poderán ir, ou mellor a pasear e tal, a bañarse xa. Bueno, mellor non fai falta ni meterse na auga para bañarse, non? Pero bueno, logo xa digo, imos a repasar polo miúdo un pouquiño como ven o tempo para o fin de semana e para os vindeiros días. Hoxe é venres, decía, estamos a día 2 de xullo, o mellor de todo é que é venres, eh? Venres é San Venres, que xa, como bautizamos aquí os venres, remata hoxe a semana laboral, e ademais, bueno, pues para algúns, en fin, por unha temporadiña, unhas vacacións aí hasta lá o mes de agosto, non teño previsto pois volver a, en fin, a estar con vostedes aquí na radio. Espero velos por aí noutros lugares, pero bueno, en calquera caso, sepan que van a estar acompañados, que Radio Leiro seguirá aquí ao pé do cañón, que aínda que sí que se suspenden algúns programas durante o verán, como facemos sempre, pois poderán estar puntualmente informados nos boletins informativos aquí da radio, e tamén, pois, eso, acompañados coa mellor música do mundo que escollemos aquí para vostedes en Radio Leiros. Bueno, comezamos a mirada deste venres 2 de xullo, xa digo, así con tempo, con sí, con xa, un poquinho revolto. Pero, bueno, xa virán tempos mellores ou xa mellorará o tempo, xa verán. Bueno, Toma Moreno, comezamos falando hoxe de José Luis Moreno, xa saben, do ventríloco. Bueno, como ventríloco, había quen decía, bueno, y, en fin, non é que o tipo fora lá moi... simplemente había que cambiar a cámara e apuntar ao muñeco, porque se o apuntabas a él, pues movía demasiado os beizos, decía, non? Toma Moreno, de José Luis Moreno. Así é como titula Marta Nebot a súa columna hoxe en público.es. Ademais, si siguen as redes sociais, estes días verán, bueno, pois moitos recortos, moitos vídeos de programas de José Luis Moreno, nos que parecía dar a entender bastante claramente que era o que estaba pasando, que era o que estaba facendo. Bueno, por lo menos Rockefeller parecía sabelo ben, porque, en fin, ibo contando. Escribe Marta Nebot en público.es que fai décadas di que escoito historias para non dormir sobre José Luis Moreno. E os que levamos xa tempo na profesión ou preto dela, foron nos contando que deixaba de pagar parte a moitos dos seus traballadores, que xeneraba infernos laborales para os seus empregados, e que recibía en albornoz na súa casa os aspirantes aos seus castings, entre outras cousas máis difíciles de contar sin ser testigo directo. Sin embargo, nada deso o levou a ningunha cita seria coa xustiza, hasta que se puxo a estafar aos bancos. Porque foi unha denuncia de a banca a que deu lugar á investigación de máis de 2 anos que rematou coa súa detención. E ao pensalo, non podo evitar a sorrisa cínica que se me pinta na cara en esta tinta, aínda que seña digital e pixelada, e é que co seu caso volvese a demostrar que estafar aos pobres sale barato, aínda que a quen o di lle chamen demagogo. Confirmado este feito, pagará para sair de prisión baixo fianza os 3 millóns de euros que non tiña para saldar a débeda coa Facenda e coa Seguridade Social, e que fai anos que non paga. Por que os mortales non podemos deixar de pagar nada mentras os divinos, os que teñen máis que a media, viven con outras reglas en outro mundo? Como se siguen xustificando estas diferencias entre as presuntas democracias do mundo? Máis alá das preguntas retóricas, o certo é que só o denunciaron uns poucos traballadores valentes, moitos famosos, capaces de aguantar o tempo, o diñeiro e o risco que supón chamar ás portas de unha xustiza demasiado lenta e cara como para ser para todos. Ademais, os pobres freelance ou os freelance pobres sempre nos deron medo ás listas negras empresariais. E unha empresa non queira contratarte porque te atreviches a denunciar a outra. Din as fontes da investigación que hai bancarios detidos e implicados, outros empresarios, algún policía, e recordan que, segundo os papeles de Bárcelas, puxo 60.000 euros na Caixa B do partido que lle deu programas de televisión española que o fixeron millonario. Todo super presunto e todo ulindo á mesma corrupción profunda. A inspeccións que non inspeccionan, a policías que non investigan, a partidos que venden favores. Esta semana volvín a ver en Twitter, en todas partes, a compañeiros lamentarse de como viron visitar os platós de Aquí no hai quen viva a Mariano Rajoy, presidente do goberno, e a toda a plana maior do PP, mentras aquel señor Moreno ali mismo os explotaba. Como denunciar o amigo do presidente? Deberían pensar aqueles traballadores mentras imaginaban o xefe facéndolles o famoso xesto do seu moneco corvo, o seu moneco corvo Rockefeller. Como confiar nas institucións cando alguén así tarda tantos anos en acabar diante da xustiza? Penso eu agora, mentras o imagino facendo o mesmo. Co que tal vez non conta o sistema é con que a impunidade envalentona aos abusadores. É decir, que se non se lles paran os pés, cada vez apuntan máis alto e resulta que Moreno tiña unha caixa acorazada chea de cintas de vídeo. Supoño que, nestes momentos, algúns estarán asustados por a quen poderá salpicar agora que vai a caer por algo gordo. Cuidado cos toma Moreno e vólveme a sorrisa cínica, porque os carga o diaño. E que, bueno, contan por aí que José Luis Moreno, pois, en fin, tiña unha habitación blindada donde recibía os seus invitados, donde ás veces pasaban cousas que logo, cousas que se gravaban, imaxes comprometedoras que agora José Luis Moreno ten metidas ou apareceron ou aparecen nunha caixa forte. En fin, hai quen incluso ironizaba en Twitter estos días con que nada máis que se soubo de que había, en fin, esas cintas en caixa forte e demais, José Luis Moreno foi posto en liberdade. Eso sí, con a fianza de 3 millóns, pero que non lle exixiron que a puxera previamente. Bueno, xa non la traerás, vale? En fin, así comezamos. Así comezamos esta outra mirada de hoxe, día 2 de Xullo. Sempre, como sempre, cando comenzamos o programa, queremos agradecerlle, e é un agradecemento sincero, non é unha frase feita, queremos agradecerlles de verdad a todos e a todas que estén aí, que compartan este tempo de radio con nós, que escollan esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañados, porque todo isto que aquí facemos, a nosa presenta aquí, non tería ningún sentido sin vostedes, sin a xente que escoita a radio, sin a xente que escoita Radio Oleiros. Grazas, moitas grazas a todos e a todas. Bueno, pois aquí comenzamos, como sempre, pois facémolo saudando a Paris Ares, el que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros, e comparte cada xornada tamén os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día. Como iso de bueno, a fianza xa pagará, xa virás despois.
Algo
como...
así, non? Sí, sí, vamos.
Bueno, que barbaridade.
Parece pero... que se impuxe unha fianza de 3 millóns de euros.
Como pode ser?
Pero a xuita de que decidiu poñelo en liberdade, dixo, bueno, tes que, acórdate que tes que ir por aquí a poñer a fianza dos 3 millóns de euros.
Pero isto que, como cando iba ás tendas de barrio antiguamente, apúntame aí.
Pois pues algo así, bueno.
Bueno.
Parece
bueno,
tamén, bueno. Parece Mamá ser ahí. Tamén... Ay, no. Que, bueno, que hai que dixo como alguén que lle fixe un donativo de 60.000 euros ao PP pode estar no trullo, hombre, pero que pasa aquí? Tamén, bueno, hai moito, bueno, dinse moitas cousas por aí, non?
Bueno, que é certo que eso, que ao parecer de que apareceron, o sea, sospeitaba que había grabacións desas festas e tal, o sea, curiosamente coincidiu no tempo, non?
Coincidiu no tempo, exactamente.
Son casualidades,
son casualidades.
Non imos pensar mal,
exactamente, non hai por que ser, non hai por que ser mal pensado. Se bueno, como tamén escribe a Marta Nebot, pois bueno, os 3 millóns eses de euros que lle piden de fianza e que parece ser que vai a depositar de inmediato ou próximamente, bueno, pois sin embargo non nos tiña para pagar a Seguridade Social ao parecer dos seus empregados.
Xa.
Aparecen, si fan falta para unha fianza, pero non aparecen para cumplir con outras obligacións.
O famoso cash.
Sí, sí. Bueno, isto que xa ves que día, que como comenta Xullo, xa ves que...
Xa cho dixen, a maldición da farta d'auga, xa cho dixen. A riqueza, que dicías ti, a riqueza, bueno. Pues va así rico.
Bueno, en fin,
de entrada,
vamos,
ahí de entrada.
Ya veremos. Mañá, en fin.
Transición.
Transición, un pouco de
transición cara onde.
O domingo non sei que, o lunes xa veremos. Agora che conto como vai vir o do tempo. De momento digo che que hoxe, o día 2 de xullo, ademais de ser 2 de xullo, é San Crescencio.
Increscendo, ¿no? A cousa.
Increscendo.
Sí. Antes que eran unas gotas de auga, pues irán increscendo. Bueno, benvido, como era?
A Crescencio.
Crescencio.
Sí, benvido.
Benvido o clube, eu dixo sei, vamos.
Parabéns, en calquera caso, para Crescencio,
en todos
porque
os casos,
hoxe está de santo.
Está de santo, a mellor seguramente algún de cumpleanos, se lugar a dúbidas. E bueno, que menudo día, xeo día, podía ser hoxe San Iker tranquilamente.
Sí,
porque hoxe o día internacional do OVNI.
OVNI.
Ti
xa sabes que eu vi un OVNI,
Que me dis? Pero iso cando foi?
Xa fai anos.
Mameña, pero víchelo así...
Fai tempo.
Así, hola.
Imos ver.
Hola, que tal?
Quizás hai que ver tamén a definición, non? OVNI, din, obxecto flotante non identificado.
Voante.
Exacto, obxecto voante non identificado. Sí, os flotantes eran os de Santa Cruz.
Os que fatiga, os ovnis.
Bueno,
ese era moi simpático. Por
OVNI, obxecto voante non identificado, non?
Sí.
Bueno, pois, si ves algo que está voando no ceo, non sabes o que é, pois... Ese é un OVNI.
Sí, efectivamente. Bueno, pues, efectivamente.
Eu non sei se contalo aquí, porque se me dou algún que outro disgusto a historia, pero...
Bueno, eu vou che dicir que o teu caso xa escoitei en Radio Nacional.
Bueno, por eso.
Por un tal Manuel Carballal.
Que unha ocasión, pois, pues, de noite, pois, pues, unha luz, non sei, un pouco extraña, que non se movía dali e tal, bueno... Tuve unha mala fortuna de comentalo con un amigo...
E apañaches aí.
Sí, oye, mira, aquí onde pola noite. E este amigo, o pobre xa non está con nós.
Xa faleceu.
Pero
soltou uno por aí.
Claro, pois traballaba ou facía unha colaboración para a Xencia F. O director de Radio Oleiros, pois non vexas a que sabe. Amigo, vi aí un ovni, no
vexo. A que te apareceron por aquí, ¿no?
Apareceume por aquí todo tipo de personaxes.
De todo.
En fin, ¿no? Intentando a ver si eu experimentar
algunha sensación, ¿no?
Algunha sensación. Dicía un pouco frío, a mellor, porque xa era noite.
Bueno, pero penso un pouco no abducido co tema da auga e da chuvia, sí, ¿eh? Algo, bueno, algo de iso hai.
Bueno, pois pues hoxe é o día dos ovnis, ¿no?
Pois pues sí, aquela sí. Nada, estás de noraboa. Bueno, de Internacional do OVNI.
Vale, vale.
Ademais diso, bueno, pois pues un día como hoxe acontecer un montón de cousas. Mira, no 1698, Thomas Savery patentaba o primeiro motor de vapor, que daquela, o sea, era a finais do século XVII, non era unha broma, era un invento revolucionario. Tamén un día como hoxe, no 1897, en Londres, o italiano Guglielmo Marconi patentaba a radio, pero xa Nikola Tesla patentara antes nesa mesma cidade. Xa ves, pero que se levou a fama foi Marconi.
Marconi levou a fama.
Tamén un día como hoxe, no 1900...
Bueno, uns cardan a lana e outros levan a fama.
Isto foi de toda a vida. Isto foi de toda a vida. Tamén un día como hoxe, no 1900, en Helsinki, en Finlandia, Orquestra Sociedade Filarmónica de Helsinki, conducida por Robert Kajanus, estreaba a obra Finlandia, de Jan Sibelius. Tamén un día como hoxe, no 1940, na cidade de Vichy, establecíase o tristemente célebre goberno de Vichy, colaboracionista dos nazis, co mariscal Petén á cabeza. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Washington, D.C., o presidente Lyndon B. Johnson firmaba un decreto que remataba coa apartheid estadounidense, alo menos no papel. Porque xa sabes como son estas cousas.
Sí, sí.
Moitas veces
o que pon o papel, claro, e logo claro, outra cousa é a
moitas veces o tema non é de leis, senón de poñer os medios, sí, tanto humanos
para
como materiais,
para que as leis se
para
cumplan,
que se cumpran se as leis. Sí, sí, principalmente ese o problema. Na meira de parte dos casos. Tamén un día como hoxe no 2001 implantábase por primeira vez o corazón artificial Aviocor, algo moi importante que salvou moitas vidas, está a salvar moitas vidas. E tamén un día como hoxe no 2002 Steve Fawcett dixo, hai que facer unha aventura grande. E que lle se ocurriu este home? Pois circunvalar en solitario o mundo sen escalas nun globo aerostático. E fixo, vamos, como digo eu, para verse matado. Unha cousa, vamos, sei que ter gañas, isto no 2002. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como escritor alemán Hermann Hesse, como deseñador de modas Pierre Cardin, como actriz Lindsay Lohan e como cantante rapeiro Porta. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o astrólogo e boticario francés Nostradamus, coñecido por, sabes, por as súas predicións. Tamén, bueno, as predicións que están así, como te direu, en verso, ¿no? En poemas, sí, sí. E bueno,
bueno, tamén creo que se reinterpretan, ¿no?
A claro, exacto, que, ¿no? Que, no, es que quixo decir que, exacto, que tal, o ceo oscurece e tal, pois pues pode valer para un eclipse, pode valer para unha bancarrota, ou pode valer, sí, cando te deixa moza, ¿no?
O para un día como hoxe,
exactamente, ¿no? O para anunciar que vas ir de, pues eso, de vacacións. Pode interpretarse como queiras. Tamén, un día como hoxe nos deixaba o escritor, compositor e filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau. Tamén un día como hoxe nos deixaba o escultor Francisco Asorei, que deixou, bueno, Asorei, a nosa Galiza moita obra, obras monumentais, por certo, impresionantes. Tamén un día como hoxe nos deixaba Ernest Hemingway, o afamado escritor e premio Nobel de Literatura. Tamén un día como hoxe nos deixaba o novelista Vladimir Nabokov. Tamén o cantante e guitarrista Camarón de la Isla, bueno, que non coñece a Camarón, dos grandes Camarón, do flamenco. Sí, tamén un día como hoxe nos deixaba o actor estadounidense James Stewart, tamén o escritor e guionista Mario Puzo, que foi que fixo o guión del Padrino. Tamén un día como hoxe nos deixaba o guionista, produtor e director de cinema Michael Cimino. E un día como hoxe tamén falecía o escritor rumano e superviviente do Holocausto e premio Nobel da Paz, Elie Wiesel. Polo tanto, xa ves, montón de cousas que aconteceron, dous de xullo, que normalmente facía un sol e unha calor tremenda.
Facía un sol de carallo, como decía.
Chegaba unha onda de calor, o verán presentábase un sol,
pues
unha cousa.
Pois non, xa che digo que non.
Íbamos coa toalla a día de praia.
Oxe non.
E donde quedou todo aquilo?
Ainda incluso igual vai ir a peor.
Que fixemos?
Ahora se conto.
Imos
co tempo. Imos co tempo.
Que desgracia.
Chove, chove na casa.
Imos acabar rápido, xa está.
Vamos a acabar a xiña, a toda velocidade.
Mira, que sí, miro, que hoxe os ceos presentarán máis nubes, sobre todo cando vais ao oeste, chuvias de carácter feble en xeral, máis generalizadas xa pola noite, e temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, máximas que sufren hoxe un lixeiro descenso. O vento frouxo do sur. Mañá sábado, réxime de ventos do suroeste. Os ventos do suroeste, xa saben, veñen, pasan por aí por enriba do mar, vanse cargando de humidade, así que os ceos parcialmente cubertos e con máis nubes na franxa costeira. Pode caer algunha chuvia ocasional, habrá máis claros en zonas do interior, e as temperaturas hoxe sen cambios significativos, mañá sin cambios, o vento frouxo do sudoeste. Domingo, circulación de vento húmido e do suroeste, así que de novo, ceos moi anublados ou cubertos, posibilidade de chuvias febles ocasionais, máis probables canto máis ao oeste, e temperaturas que sufrirán un descenso, menos na Mariña, donde pode incluso subir algo as temperaturas. O vento do suroeste, en xeral, moderado. A semana que ven, o luns, comezámola afectados pola presenza dunha borrasca que se sitúa ao sur de Irlanda e que nos vai a deixar os ceos parcialmente cubertos, sobre todo pola franxa atlántica.
Que che dixen eu?
Haberá máis claros no leste do territorio. O co avance do día, a chegada de unha fronte fría polo noroeste, pois vai a empeorar un pouco a situación. Deixaranos precipitacións generalizadas pola tarde e pola noite. O luns as temperaturas experimentan entre un lixeiro a moderado ascenso e o vento soprará forte e do sudoeste.
E o martes máis do mesmo e o mércores
martes,
igual.
Xa falaremos, xa veremos
que,
a ver,
que mal pinta, pero esto.
En fin, eso. E non desesperen que con un impermeable, un chubasqueiro, pois un pode ir por aí.
Despois chega outono e que no inverno pois xa pesa sair ao sol, non é?
Imos lle dar unha volta á actualidade, imos lle dar unha volta, un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses, ás portadas actualizadas, a ver que novedades teñen.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois o ministro de Seguridade Social, o ministro Escribá, que non sei se consciente ou inconscientemente meteuse onte aí
nunha... A que fixe onte, sí.
Meteuse aí nun lago ou nunha lameira. Hoxe rectifica, segundo di La Voz de Galicia, sobre o recorte das pensións á xeración do baby boom.
Un momento, pero rectifica do que ten pensado facer ou rectifica no,
bueno,
que dixo?
Rectifica, di que non tuvo o seu mellor día e o que mellor se explicou mal.
Que rectifica no que dixo, non no que ten pensado facer.
Eso, que distinto, o ministro, ¿no?, dá marcha atrás, di La Voz, alegando que se entenderon mal as súas reflexións.
Non nos entenderon perfectamente.
Ese mecanismo de equidade aínda está por definir.
Entre
outras cousas, por exemplo, se o queren facer levar a cabo nesta legislatura, pois parece que nas dúas partes que forman o goberno, pois non están pola labor, pola mesma labor, vamos. Así que, por tanto,
bueno, teñano claro, señores do baby boom, eu sou un deles, sí. Eu se o teño clarísimo, ¿no? Pero moi, bueno, claro, o sea, que aquí morrer cas botas postas, porque si non...
Máis cousas en La Voz. Os contaxios siguen o alza en Galicia, xa se volven a rozar os 2000 casos activos. Os positivos elevanse a niveles xa do mes de marzo, sí. Pero os pacientes en UCI baixan da decena, o que significa tamén que se está, claro, contaxando xente máis nova, que ten, en fin, que ya afecta menos, aínda que,
cuidado,
non quero dicir nada,
cuidado,
porque
cuidado.
Sigue habendo casos graves. Estamos na nosa comarca tamén con preocupación en algúns puntos, por exemplo, en Culleredo, que alcanza os 140 casos por 100.000 habitantes en 14 días, ou en Cambre, que xa está nos 162, que a cousa non está como para tirar foguetes, como sempre, sentidiño, precaución, non baixar a guardia. Máis cousas, 5 positivos entre os 21 estudantes galegos que regresan de Mallorca. Os contaxiados regresaron en ambulancia e o resto en autobús. Viaxarán casi toda a noite antes de chegar a Galicia, onde volverán a realizarse probas. Tamén destaca la voz do rei das orquestras galegas, doblalle o brazo ao fisco en Europa, non se pode cargar o IVA a quen factura sin el. Portugal decreta de novo o toque de queda en Lisboa, Oporto e Braga, tamén por la cuestión do incremento dos positivos. Tamén destaca la voz que o Sergas activa desde o luns a autocita para a vacinación dos menores de 30 anos, que piden 12 anos de cárcere e 3 millóns de multa para unha parella de Carballo, que o paro baixa en xuño en 166.911 personas, é o maior descenso mensual da historia en España. E tamén destaca que ata 5.200 euros por veciño, 37 concellos aumentaron a súa débeda durante a pandemia. A pesca pide a Iberdrola que retire os seus parques para diseñar outros co sector, e tamén titula que un coruñés gaña a primeira sentenza contra da trama das criptomonedas. 11 novos acusados pola caída do teleférico que causou 14 mortos en Italia, e o sector turístico galego agarda que todos os hoteles reabran este mes, e os Boy Scouts chegan a un acordo de 850 millóns de dólares coas víctimas de abuso sexual. Portada de La Opinión da Coruña, portada digital deste diario, Paris.
Pois o primeiro titular nesta portada digital ven da man do COVID.
Di que o repunte tamén,
O repunte está a ser moito. Di que o repunte do COVID non cesa na Coruña, con 200 casos máis nun mes. Que o lecer nocturno retoma a súa actividade con cautela ante aumento de contagios de coronavirus. Din que estábamos desexando abrir e esperamos que non haxa unha marcha atrás. Hai máis titulares referente a isto. Estamos a recoller os lodos do mal feito estas semanas. Sanidade activará o luns a autocita para menores de 30 e repesca de maiores de 39. Imagino que se refire ao tema da vacinación.
Sí.
Tamén despois hai outros titulares como que a historia ábrese paso en Meirás, que a negociación para a débeda do Porto limítase a reducir os primeiros pagos, que a DGT dá a batalla para eliminar o marxe de 20 km hora para adiantar nas secundarias, que un veciño de Carballo triplica a taxa de alcohol tras conducir de Arteixo a Laracha de xeito errático, que Ánxel Casal e García Lorca optan nunha proposta conxunta ás letras galegas do 2022, tamén que Medio Rural activa 22 cámaras antiincendios máis para controlar xa o 70% do territorio, que arranca a operación saída de xullo con case 400.000 viaxes por estrada en Galicia, que foi interceptado dúas veces nun mesmo día un condutor que cuadruplicou a taxa de alcohol. Tamén titula este xornal que as axudas municipais ás asociacións aumentan en 2,4 millóns e acadan os 8,7. Tamén que as acusacións piden ao xuiz que siga a investigar a Operación Kitchen. Dous identificados e un detido por ameazas de morte ao xuiz de Tándem. Unha muller e dous menores feridos tras derrubarse un balcón en Ávila. Estados Unidos confirma a retirada da súa principal base militar en Afganistán. E rematan os titulares desta portada digital do xornal Opinión cunha pregunta: volverá este ano a canción do verán? Parece que non escoitan Radio Leiro. Xa dixemos, canción do verán, chove, chove, na casa do prove. Está clarísimo.
Portada del Ideal: a policía local mantén a súa loita en María Pita cando se cumplen 31 días de protesta. E tamén destaca acordo unánime para aprobar o pesco por 6,2 millóns de euros. Destaca, ademais, tres investigadores do CICA contan con financiamento do programa Ramón y Cajal. Repuntan a 271 os novos contagios e os casos activos aumentan a 1994 en Galicia. Sanidade activará o luns a autocita de vacina para maiores de 30 anos e repescas. A apertura das discotecas na cidade vese frustrada polo medo aos rebrotes. Tamén titula: estudantes galegos do macrobote que den negativo volverán a Galicia en bus e os positivos facerano en ambulancia. Di que o goberno formaliza o contrato para a pasarela de Pedralonga e, ademais, que está sendo investigado un conductor que triplicou a taxa de alcoholemia tras circular dende Arteixo a Laracha de forma errática. Por último, que Feijóo urxe a actuación local e policial fronte aos botellóns para evitar máis brotes como o de Mallorca. Con estes titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos porque hoxe na segunda parte queremos falarlles das das instalacións municipais, que, bueno, das instalacións deportivas municipais, quero decir, das, por entendernos, non? O que chamamos as piscinas, que son moito máis que as piscinas municipais. Falaremos nesta segunda parte coa responsable destes centros deportivos municipais. Chámase Patricia, con ela pois falamos dentro de uns minutos despois do boletín.